Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám opět z Dominikánské 8 na debatě s názvem Istanbulská úmluva. Shodou okolností to téma tady není poprvé, už tady bylo před řadou let, ale vlastně náhodou, když se pořádala nějaká beseda tady v blízkém podniku a bylo tam tolik lidí, že se tam nevešli, tak jsme se potom sesunuli sem, ale dnes chceme za sebe uspořádat tuto debatu. To téma je mnohavrstevné. Jak víte, znovu se projednává v parlamentu a zbuzuje debaty i napříč politickými stranami. Ty pozice jsou velmi různorodé k tomuto tématu. Proto jsme chtěli pro dnešní večer pozvat zástupce nejenom různých profesí a přístupů, ale taky možná názorových pozic. Nicméně krátce před začátkem debaty se bohužel omluvil pan Roman Joch, který byl také pozván. A já vítám hosty, kteří přišli. Začnu Petrem Hojzejkem, jemuž děkuji za moderování dnešního večera a jemu Bůh už nechal představit a přivítat i jmenovitě naše panelisty. Děkuji. Budeme asi hodinu sledovat moderovanou debatu a pak bude půlhodinová debata s vámi, kteří jste přišli případně prostřednictvím streamu.
Tak děkuji za slovo. Vítám vás tady v Dominikánské 8 a jak jste slyšeli, budeme se bavit o Istanbulské úmluvě, která se celým názvem jmenuje Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí. Měli bychom se dotknout několika otázek, jak je tomu s přínosem této smlouvy pro český právní systém, čeho se vlastně obávají její odpůrci a také samozřejmě, protože jsme na půdě v podstatě Křesťanské akademie, tak zda tato smlouva odporuje křesťanským hodnotám. Já bych chtěl přivítat hosty. Naším prvním hostem je paní Kristýna Kolínská, je to právnička, která na právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení. V rámci výzkumu se zajímá o rovnost pohlaví, sociální právo Evropské unie, koordinaci sociálního zabezpečení a sociální asistenci. A je také členkou komunity San Egidio. Já už jsem se chtěl zeptat, jestli jsem to všechno řekl správně a nakonec to mám na 3-. Tak a druhým naším hostem je pan Daniel Bartoň, právník a teolog, který se zaměřuje zejména na téma náboženské svobody a zajímá ho jak z právního, tak z teologického hlediska a v současné době pracuje jako advokát a přednáší právo na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. To jsem nezvoral, že jo? Dobrý večer. No a měl tady být také pan Roman Joch, což je politik, politický komentátor, překladatel, byl poradcem premiéra Petra Nečase a v roce 2020 byl jmenován ředitelem Institutu pro výzkum práce a rodiny Slovenské republiky. Takže jestli se dívá, tak zdravím pana Romana Jocha. Já se pokusím jeho názorový background alespoň trochu zastoupit. No, Istanbulská úmluva, takže asi nejprve data, byla přijata v roce 2011, zaměřuje se na ochranu obětí a stíhání pachatelů genderově podmíněného násilí a také na jeho prevenci. V platnost vstoupila 1. srpna 2014 a ratifikovalo ji dalších 35 států. Česko stále nic. Já tady mám takovou mapu. Já nevím, jestli to uvidíte úplně, ale to, co je zelený, to je těch 35 a teď už možná 37 zemí, které tu Istanbulskou úmluvu ratifikovaly a pak tady my, Slováci, Maďaři, Bulhaři, Litevci, Lotyši. Je to asi tak, že my víme něco, co ten zbytek Evropy neví a nebo je to obráceně a oni vědí něco, co nám zatím zůstává skryto. Tedy Politické je to samozřejmě velikánské téma, teď jenom abych udělal takový krátký politický úvod. Vláda České republiky v červnu tohoto roku doporučila Istanbulskou úmluvu k ratifikaci, poslala ji do obou komor parlamentu, tam se nicméně projednávání zaseklo, zatím není vůbec stanoven termín, kdy oni budou obě komory parlamentu hlasovat. V Senátu to už prošlo několika výbory, přičemž většina z výborů ratifikaci Istanbulské úmluvy nedoporučila. Tak, doufám, že jsem to nezvoral. Děkuju. No, já jsem tady měl připravenou takovou rozcvičku za předpokladu, že tady bude pan Joch, ale rozcvička je dobrá vždycky. Takže jste pro ratifikaci Istanbulské úmluvy a budíš vaše řeč ano, ne, a nebo také lidovecké možná. To taky připustím. Tak Kristýna Kolínská.
3, 2, 1, teď. Ano!
Takže, dobře, a já teď, kdybych tedy měl zahrát pana Jocha, ne. No, dobře, ale jelikož jsem tady odsouzen, i když samozřejmě to asi tady nebude znít úplně korektně k roli ďáblova advokáta, protože jsem tady teď v oslabení, jakožto odpůrce Istanbulské smlouvy. Oni, ty výhrady vůči Istanbulské smlouvě jsou zhruba dvojího druhu. Ten první typ říká, že je vlastně zbytečná, protože do našeho právního řádu nic nového nepřináší. A tedy proč podepisovat a přistupovat k něčemu, co my tady už dávno máme vyřešené. Máme zákony proti domácímu násilí, máme tresty za znásilnění a tak dále a tak dále. Máme tady nevládní organizace. No a ten druhý argument je potom, řekněme, takový ideový, že do českého právního řádu zavádí pojmy, které tam vlastně nepatří, že chce převychovávat muže a tak dále a tak dále. Zastavme se nejdřív u toho prvního argumentu. Česko je země, vyspělá země střední Evropy, která má pokročilou legislativu. Proč by měla vlastně přijímat nějakou úmluvu proti násilí na ženách, když to vlastně máme všechno právně vyřešeno? A asi bych nejdříve možná trošku genderově nezdvořile dal slovo právníku Daniele Bartoňovi.
Když jsme teda oba právníci. Já bych řekl, že je vůbec otázka, nebo tady v tuto dobu je celkem zajímavé se zamyslet nad tím, jestli ta česká právní úprava je skutečně tak v pořádku, když v legislativním procesu se nachází zákon o domácím násilí, respektive o tom, jakým způsobem definovat domácí násilí a jak provázat tu legislativu, kterou tady máme. Takže a když se člověk podívá třeba na ty dokumenty k tomu jako důvodovou zprávu, tak z toho vyplývá, že úplně v pořádku to tady není. A obdobně v oblasti třeba těch sexuálních deliktů momentálně se projednává, respektive měla být brzy do vlády novela trestního zákoníku, která by měla právě řešit redefinici sexuálních deliktů. Takže už jenom tady z těchto vývojů bych řekl, že nemůžeme bez dalšího říct, že Česká republika má všechno v pořádku. A potom je samozřejmě otázka, nakolik máme data k tomu, že se v České republice domácí násilí a násilí na ženách, v případě sexuální násilí, dobře zvládá. Já jsem byl dnes shodou okolností na konferenci Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, kde prezentovali některé výsledky jejich výzkumu v rámci projektu Violence Off, který se týká právě domácího násilí. A jedno z těch zajímavých zjištění, které není zase tak překvapivé, je, že ty případy, které zvládá česká justice projednávat v oblasti domácího násilí, tak jsou případy, kde ti agresoři jsou lidé zpravidla málo vzdělaní, bez maturity, po případě bez dokončené třeba základní školy. A jsou to lidé, kteří mají problémy se závislostmi. A To bych řekl, že asi těžko odráží ty zkušenosti v naší společnosti. Že ti jediní, kdo by tady měli problémy, jsou lidé málo vzdělaní, zatímco vysokoškoláci, že by vůbec nepáchali trestnou činnost v oblasti domácího násilí, no, sexuálního.
Trošku si teď vzpomínám, že minulý týden byl u soudu Dominik Ferry, dostal 3 roky za znásilnění a tento týden měl začít soud s známým psychiatrem panem Cimickým, který se nicméně pro nemoc soudce zatím nekoná. To jsou samozřejmě oba vysokoškolsky vzdělaní pánové. Ale řekněte mě, pokud Kristýna Kolínská vesměs souhlasí s tím, co bylo řečeno, předpokládám, že ano, já pořád nerozumím tomu, v čem bychom si konkrétně ratifikací té Istanbulské úmluvy prakticky pomohli. To přece není tak, že automaticky tím, že ratifikujeme nějakou mezinárodní smlouvu, tak se vylepší český právní řád, i pokud přijmeme tu tezi, že tam není všechno v pořádku.
Není to o tom, že jakmile ratifikujeme Istanbulskou úmluvu, tak nastane nebe na zemi, to asi úplně ne. Ale jedna z věcí, které jsou podle mě ještě vlastně nad tou právnickou debatou a kterou je potřeba říct, je, že v okamžiku, kdy ratifikujeme Istanbulskou úmluvu, tak se prostě zařazujeme do velice, řekněme, sympatického klubu, jak jste ukazoval na té mapě, prostě drtivé většiny evropských zemí.
Aha, takže vám jsou nesympatičtí Slováci, Maďaři, Bulhaři, Litevci a Lotyši a Turci, kteří odstoupili.
Kteří odstoupili, ano. Tak. V tomhletom smyslu by se dalo říct, že ty postoje těchto zemí, které jste jmenoval, mi nejsou sympatické. Ty země jako takové mi samozřejmě jsou mnohé velice sympatické, protože v mnohých mám spoustu přátel a mám k ním velice jako hezký vztah. Ale to je podle mě jedna věc. A druhá věc je, když jste se ptal na to, jako co se stane s českým právním řádem, no v ten den té ratifikace samozřejmě nic, ale v důsledku té ratifikace se může český právní řád a hlavně jeho fungování v praxi se může do značné míry vylepšit. Já jsem před nějakou dobou, asi před, no už je to mnoho let vlastně, jako před nějakými 5-6 lety, jsem psala nějakou zprávu pro jednu organizaci, která vlastně mapovala jakoby napříč Evropskou unii právě to, jak který stát dodržuje Istanbulskou úmluvu, bez ohledu na to, jestli ji má nebo nemá ratifikovanou. A já jsem vlastně do té zprávy neměla moc co napsat. Já jsem se tam pořád motala kolem zákona o obětech trestných činů, což samozřejmě v okamžiku, kdy tenhle zákon byl přijat, tak bylo jako velké novum, bylo to velice dobře a mohli bychom si říct, spoustu ustanovení Istanbulské úmluvy máme splněných, ale třeba to, co jsme taky vlastně trochu nakousli, tak já bych to trošku dokousla, tak je otázka některých povinností, které se týkají právě třeba jakoby podpory nevládního sektoru a podpory i vzdělávání třeba těch vyšetřujících orgánů. A tam tedy jsme dost jaksi zaostali za tím evropským průměrem. Je neuvěřitelné, podle mého názoru, že v současné době s velkou slávou v České republice vzniká první vlastně krizový byt nebo nějaká prostě ubytovací jednotka pro oběti domácího násilí, které prostě utíkají od svého partnera, nemají kam. A my vlastně nemáme pro ty oběti třeba tady v Praze zatím vlastně jako ucelenou strukturu, kde by bylo poskytnuto bezpečné prostředí, všechny služby, které jsou potřeba napříč vlastně veškerými společenskými nebo lidskými činnostmi, které se v ten okamžik, kdy prostě někdo z toho domácího násilí utíká, tak se prostě musí dát dohromady. A my tohle třeba jako teprve vlastně s tím začínáme, byť jako z těch statistik bohužel nevyplývá, že bychom byli teď momentálně zemí, která by s domácím násilím nebo vůbec s genderově podmíněným násilím neměla problém.
No, ano.
já bych řekl, že je třeba právě oddělovat tu rovinu legislativní, kdy samotná ratifikace Istanbulské úmluvy pro nás neznamená pravděpodobně povinnost měnit české právo jako takové, alespoň teda si to myslí česká vláda. Nicméně ty dopady by byly především v těch měkčích nástrojích. V té oblasti, kdy záleží hodně na politickém uvážení a na těch pověstných porcováních Medveda, na co ty peníze budou, které máme, a co budou naše priority. A tady ta úmluva by státu vlastně uložila povinnost udržitelněji financovat ty služby, které mají za úkol jak prevenci násilí, tak práci s oběťmi násilí a s pachateli násilí. A v tomto ohledu ty drobné příklady můžou pomoct. Máme třeba krizové linky, linky bezpečí a podobně. Nicméně oni jsou závislé na... Oni nikdy neví z roku na rok, jestli dostanou peníze na svůj provoz. Často to neví ještě v tom roce, který začal, kolik dostanou peněz a jestli budou schopni dofungovat do konce roku. A jeden z těch důsledků Istanbulské úmluvy by byl, že by to byl mandatorní výdaj a stát by na to ty peníze musel dát. Stejně tak, pokud je třeba o ty... azylové centra, azylové domy pro oběti domácího násilí. My máme tady tu infrastrukturu jakž takž rozšířenou v Praze a v Brně, ale nemáme ji nikde jinde po republice. V krajských městech, v regionech nejsou. Obdobně, pokud jde o služby třeba pro agresory. Máme je Praha, Brno plus několik dalších míst. Zvládají, kapacita je asi 2000 lidí za rok, s tím, že ty počty lidí, kteří by potřebovali tady ty služby, jsou mnohonásobně vyšší. A toto jsou všechno věci, které jsou otázkou politické vůle. A já si pamatuju, že jsme diskutovali o Istanbulské úmluvě už někdy před 5-6 lety právě s těmi odpůrci z řad politiků, kteří říkají, my to všechno máme a my v právu a ty měkké opatření jsme schopni zařídit a uděláme je. Za těch 5-6 let stalo se, že by tady ty opatření byly přijaty a že by se tady ta situace s financováním zlepšila? Nevšiml jsem si, nebo nějak výrazně. Takže to bych řekl, že je jeden z těch nástrojů, jak vlastně dotlačit český stát k tomu, aby dělal nějakou rozumnější a zodpovědnější politiku.
Druhý problém, nebo takhle, hlavní problém, který vlastně odpůrci Istanbulské úmluvy, jak už z řad sekulárních konzervativců nebo z řad církví, zmiňují, je především ten, že ta Istanbulská úmluva vlastně zavádí do českého právního řádu výraz gender. Ono se to projevilo hlavně tedy v květnu 2018, kdy čeští katoličtí biskupové vydali pastýřský list, ve kterém kritizují právě Istanbulskou úmluvu z toho důvodu, a teď to budu citovat, že tam dochází k rozmělňování přirozené identity pohlaví. A teď aktuálně se proti ratifikaci Istanbulské úmluvy postavilo 7 dalších církví. Mě by v téhle souvislosti zajímalo, protože v oblasti křesťané, jak vlastně tenhle problém, na který upozorňují třeba katoličtí biskupové, vnímáte? Není tím zaváděním pojmu gender vlastně rozmělňována nějaká základní lidská přirozenost a nevede nás to k tomu, teď to možná trošku budu karikovat, že ve finále budeme mít 39 různých genderů a nikdo nebude vlastně vědět, čí je? A může začít, kdo chce.
Klidně, ať se střídáme.
Tak my se tady střídáme, prý. Tak já začnu. Tenhle spor mě osobně trochu trápí a zlobí, protože jeho obsah je vlastně za mě trochu nulitní, respektive jako moc není, protože když se podíváme do textu té Istanbulské úmluvy, co ona říká třeba na téma těch takzvaných genderových stereotypů. Já tady nemám teda úplně celý text a tím pádem vám neocituju přesně, co říká, jak definuje gender. Dvanáctka ne, ne? Dvanáctka, tak ne, dvanáctka jsou genderový stereotypy.
Já myslím, že bude úplně stačit, když budete parafrázovat, nejsme na právním
prostě,
semináři.
Tak, pardon, to je uchylka asi. To musíme mít vždycky přesně řečený. Prostě ten gender, ta Istanbulská úmluva, stejně jako všechny ostatní dokumenty rady, dokumenty třeba i Evropské unie, jejímiž jsme členy a kterými jsme vázáni, tak gender definuje jako biologické pohlaví, k tomu ještě právě ty sociální role, které jsou tomu, kterému pohlaví přisuzovány. A to, co Istanbulská úmluva říká, je, že ty smluvní státy podniknou nezbytná opatření na podporu sociálních a kulturních vzorců chování mužů a žen s cílem vymítit předsudky, zvyky, tradice a další praktiky, které jsou založeny na předpokladu podřízenosti ženy nebo stereotypním pojímání rolí žen a mužů. A úmluva, která je mnohem starší, je ze 70. let, je to úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, kterou my jako Česká republika jsme už dávno vázáni, tak říká, světe div se, v článku 5, a nikdo teda tuhletu úmluvu nekritizuje v rámci těch sporů, že státy podniknou všechna nebo přijmou veškerá příslušná opatření ke změně společenských a kulturních zvyklostí, pokud jde o chování mužů a žen s cílem dosáhnout odstranění předsudků, zvyků a všech jiných praktik založených na myšlence podřazenosti nebo nadřazenosti některého z pohlaví nebo na stereotypních úlohách žen a mužů. A to je v podstatě jakoby všechno, co se tam jako na téma gender jako říká, jo? V Istanbulské úmluvě.
Já to nechci zkazovat, ale z roviny právního semináře, do kterého přirozeně sklouzáváte. Já to vrátím do života a do argumentace, která se skutečně v konzervativních kruzích objevuje. Pokud mají zmizet všechny formy genderově podmíněného násilí, tak já hrozně často slýchám, když mluvím třeba s konzervativními poslanci, že nám Istanbulská úmluva zakáže pomlásku.
Nezakáže,
máte na to nějakou odpověď?
Má-li to být o tom, co jsem teda přednedávnem opravdu slyšela vyprávět za historickou zkušenost své tchýně, která mi vyprávěla, že kdysi dávno, ona pochází ze Slovenska, a že kdysi dávno prostě byla svědkyní, bohužel, jako tak drsné pomlásky, jejímž důsledku její nejlepší kamarádka potratila. Tak pak ano, pak jako Istanbulská úmluva nám zakazuje pomlásku. Pokud máte na mysli to, že někdo přijde s hezky ozdobenými proutky a jemně šlehne utíkající a vřískající 12-letou holčičku, která z toho má radost, protože jí baví prostě utíkat před příslušným člověkem, tak asi jako o tomhle tom to není. A zase mě třeba osobně teda trochu jako mrzí, že bychom jako celou Istanbulskou úmluvu, vůbec vám to nevkládám do úst, ale že bychom ji jako zredukovali na to, že je někdo proti pomlásce, tak to je...
No, to byste se divila, na co se to redukuje.
Tak to je za mě prostě...
Poslanecké jako, sněmovně a
senátu. Tak to je za mě jako velká neúcta vůči těm obětem, kterých se tohleto týká a které tohleto má chránit.
No, ona totiž tam, když už tady jsem u argumentů, které já autenticky slýchám, já si to opravdu nevymýšlím. Například slyšel jsem od senátorky Jitky Chalánkové, že největší problém, který tam je, že podpora neziskových organizací, které mají za cíl zavádění, a teď budu citovat, genderové ideologie, což je ideologie zaměřená na převýchovu a změnu přirozeného chování chlapců. Co byste jako příznivce Istanbulské úmluvy, pane Danieli Bartoni, na to řekl?
Aneb, cítíte se uražen Istanbulskou úmluvou? Pardon.
Jo.
Já bych se s dovolením za paní Chalánkovou ptal sám, protože by vám to mohlo zůstat.
Jestli se třeba cítím dotčen tím, že tam je málo hovořeno o násilí na mužích. Já si myslím, že ten základní problém je tam v tom, jak se pracuje s těmi pojmy a co si právě kdo představuje pod pojmem gender. A ten význam nebo smysl, který já tam vnímám a proč vlastně tady tato úmluva stejně jako mnoho dalších mezinárodních dokumentů pracuje právě s pojmy pohlaví a gender, respektive sex a gender v angličtině nebo v obdobných jazycích, tak je ten, že chceme odlišit ty biologické charakteristiky, které jsou do značné míry neměnné, od těch charakteristik sociálních nebo sociokulturních, které procházejí nějakými obměnami. Role třeba muže nebo ženy ve společnosti dnes je jiná než před 50 lety. A to bych řekl, že je právě jeden z těch významů toho, že pracujeme s genderem jako s nějakým sociálním konstruktem. A ten důvod, proč s ním pracujeme třeba v kontextu tady této úmluvy, je, aby nám tam neutekly některé případy násilí z toho důvodu, že bychom řekli, že to násilí zakládáme jenom na těch biologických charakteristikách, ale ve skutečnosti se děje na těch sociálních nebo sociokulturních charakteristikách. Tedy když někoho třeba budu mlátit z toho důvodu, že si myslím, že by se měl chovat určitým způsobem, aby naplnil tu svoji roli, se kterou on se nestotožňuje. Tak to bych řekl, že jsou situace, na které pamatuje ten koncept genderu. Za mě je celkem jedno, jestli tomu sociálnímu konstruktu říkáme gender nebo nějak úplně jinak. Za mě je důležité právě, aby jsme pokryli všechny formy násilí. A k tomu bych řekl, že ta úmluva přesně směřuje. Ona nesměřuje na nějaké ideologické výchovy nebo nějaké indoktrinace, ale na to, aby jsme řešili násilí v mezilidských vztazích.
Dobře, ale jak se vyrovnáte s tou námitkou českých biskupů, že tam právě tím konceptem genderu dochází k rozmělnění přirozené identity pohlaví, když, jak víme z knihy Genesis, Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Tam se o žádném genderu nic neříká.
A tam přesně se nám nepotkávají ta slova, jo, protože...
Počkejte, gender, myslíte tedy, kdyby došlo ke stvoření světa v roce 2023, tak by v kniha Genesis obsahovala termín gender?
To nevím. je to zajímavá myšlenka, jak by pisatelé Genesis pojali ten příběh, který je nějakým způsobem sdělný, zvěstný pro tehdejší společnost, jak by ho pojali.
Mě zajímá, jak se s tím argumentem vyrovnat, protože jsme tady v křesťanském prostředí a texty... Jo. Takhle, samozřejmě, Bibli můžeme brát buď doslova nebo vážně. Tomu asi všichni rozumíme, ale jak se s tímhle argumentem vyrovnáme?
Já bych řekl, jedna z těch cest, jak se s tím vyrovnat, je právě v tom, že gender nerozmělňuje pohlaví. Gender a pohlaví jsou prostě odlišné koncepty. A tím, že je směšujeme, tak nám tam vzniká ten problém. To bych řekl, je jedna rovina. A druhá rovina právě, pokud jde o tu křesťanskou zvěst, tak za mě je klíčové svědectví příběhu Ježíše Krista. Když se na něj podíváme, nevidíme tam, že by řešil otázku té správné ideologie, ale vidíme tam, že on stojí na straně těch, kteří jsou nějakým způsobem zranění, těch, kteří jsou na okraji společnosti, těch, kteří mají nějaký problém, stali se oběťmi násilí a je tam pro ně. A pokud my chceme tady tuto zvěst brát nějakým zodpovědným a autentickým způsobem, tak bychom se měli zabývat tou otázkou, která z těch cest nejlépe vede k naplňování tady té Kristovy cesty. Jestli je to vedení nějakých sporů o ideologie a slovíčka, anebo je to služba bližnímu a zlepšování té situace v naší společnosti.
Teď mi napadá, že Marta to je takový hezký genderový stereotyp, že jo?
Určitě, pracuje se tam nejenom s genderovými stereotypy, ale se stereotypy celkově, ale určitě ten genderový stereotyp té úslužné ženy a ta konfrontace s ním tam v tom příběhu je dobře obsažena.
No, co na to říká Kristýna Kolínská? Vy se tady tak trošku jako tak nesouhlasně kroutíte asi nad tím, že tady hraju Romana Jochara velmi důvěryhodně, že jo?
Jste úplně děsně důvěryhodný. Ne, já se omlouvám, že to trochu zlehčuju, ale já bych možná jenom doplnila nebo potvrdila vlastně, co tady říká pan doktor Bartoň. Ten rozdíl mezi tím pohlavím a genderem opravdu jakoby není nic ďábelského, to máme v odborné literatuře, ale i ve společenském diskurzu a zejména v angličtině to prostě máme jako
máme to i v právu, je to součástí českého práva přesně už tak. Desítky let.
Jo, akorát, že jako třeba jazykově nám to vlastně nejde jako moc do pusy, jo. Já si vzpomínám, že když přednedávnem Evropská komise měla založit vlastně, protože jí to přikazuje jedna směrnice, nějakou mezinárodní platformu, v podstatě úřad Evropské unie, který měl, se uvažovalo, že bude sídlit v Bratislavě a že ten úřad prostě má bdít nad rovností mezi muži a ženami. A teď jako prostě v angličtině se tomu řekne Gender Institute, že jo? A teď jako všichni si říkali, jak to teda přeložit. A někteří slovenští kolegové jako docela vážně navrhovali, že se to má teda nazvat jako pohlavním institutem, což je prostě z jazykového hlediska je to strašně špatně, je to někde úplně kam jinam jako posunuté, ale podle mě to velice dobře vlastně vyjadřuje to, jak my máme problém jako s tím slovem mnohem víc než s tou náplní.
To je, myslím, výborná poznámka. Já k tomu mám jednu takovou geopolitickou anekdotu. To byl právě důvod, proč Bulharsko odmítlo ratifikovat Istanbulskou smlouvu, protože z toho, co jsem slyšel od kolegů, tak došlo v chybě k překladu dokumentů do bulharštiny. Došlo tam k záměně pohlaví a genderu. A oni to odmítli ratifikovat s tím, že to odporuje bulharské ústavě, která zapovídá manželství osob stejného pohlaví. Takže jestli má být rovný gender, tam bylo napsáno vlastně v tom překladu rovné pohlaví a oni řekli ne. Takže tady vlastně se bavíme o takové buď trošku jako vnitrostátní, možná trošku středoevropsko-východoevropské, babylonské věži, že jo, tady došlo ke zmatení jazyků.
Máte dobrý dojem. Já bych řekl, že to české právo a české překladatelské úsilí tomu velmi dobře odpovídá, protože většina úmluv a mezinárodních dokumentů, které doposud byly překládány, tak ať se tam vyskytovalo sex nebo gender v angličtině, tak se to překládalo jako pohlaví a procházelo to. Nicméně tady tento dokument jako jeden z těch mála nebo z prvních v tomto ohledu hodně systematicky rozlišuje mezi gender a sex. A tím pádem, když tam máte dva rozdílné pojmy v těch cizích zdrojových jazycích, francouzštině a angličtině, tak fakt to nemůžete překládat všechno stejně. Jo? Pohlaví a pohlaví nemůžete překládat. Jo? A to bych řekl, že je jeden z těch důvodů, proč se to najednou začalo řešit. Protože asi až na dva nebo tři případy většina těch překladů genderu bylo jako pohlaví. A tím pádem, když tady ti lidé si zadali do vyhledávače v českém právu slovo gender, tak ho tam nenašli tolikrát. Když by si ale zadali ty zdrojové třeba mezinárodní úmluvy, a podívali se, kde tam to české slovo pohlaví odpovídá anglickému gender, tak by byli asi zděšeni.
Mě to připomíná jeden vtip a já nevím, jestli ho mám říct.
To já taky nevím.
No, tak ten člověk neznalý angličtiny vyplňoval ten dotazník na letišti a tam vyslýchal ten úředník a se ptal sex a on povídá yes. A úředník povídá no, I mean male or female. On říká, doesn't matter. No, ale abych to vrátil zpátky do vážnější roviny, on opravdu v konzervativních kruzích panují obavy, že vlastně Istanbulská úmluva je vlastně projevem, nebo že může být projevem takového jevu, kterému se říká slippery slope, šikmý svah, a že nakonec skutečně může dojít, když to možná trošičku přeženu, ke konci světa tak, jak ho známe. Velmi expresivně to bylo vyjádřeno v tom slavném kázání pátera Petra Pidhy, který, když to budu parafrázovat, tak řekl, že nakonec to dopadne tak, že homosexuálové budou vládnout, a když řeknete dítěti, že existují pouze dvě pohlaví, tak vám dítě odeberou a vy půjdete do převýchovného tábora. Rozumíte, rozumíte téhle, až bych řekl, existenciální obavě z přicházejí nové pojmy, gender, nová představa o tom, co to vlastně je rovnoprávnost. Přichází v partnerství, možná manželství osob stejného pohlaví. Rozumíte té obavě, že vlastně je to cesta nějakým směrem, kde vlastně velmi těžko říci v uvozovkách, kde se to zastaví?
Já bych řekl, rozumím spíš z toho pohledu, že se mění ten svět takovým způsobem, že ho nejsme schopni nějak pobrat, že dochází k takovým změnám, kterým nerozumíme. A teď jedna z těch možných reakcí je utéct tak nějaké představě zlatého věku někdy v minulosti a říct si, že to bylo skvělé, tak zkusíme to obnovit tak, jak to bylo dřív, protože tehdy jsme tam tady ty problémy neměli. Případně je možné se zakotvit v nějaké ideji, která mě podrží, což může být právě třeba tady ta idea nějakých tradičních rodin, tradičního něčeho. To je propojené. Ta alternativa je relativně jednoduchá, ale na druhou stranu pro mnohé náročná, a je vnímat ty protagonisty, ty lidi, kteří tady s těmi změnami přicházejí, vnímat je jako lidi, vnímat jejich lidské osudy. Jít do diskuze s člověkem, který má třeba problémy s pohlavní nebo genderovou identitou. Vnímat jeho úzkosti, vnímat jeho problémy a následně vnímat to nebo přemýšlet nad tím, jak nejlépe reagovat jako člověk. A to je za mě je to náročnější, ale zodpovědnější cesta.
Můžu?
No jistě, samozřejmě.
Mě moc zaujala ta otázka, kterou jste položil, a myslím, že je docela kruciální. Mně přijde, že jako křesťani nemůžeme zlehčovat, když se lidi bojí. A nemůžeme popírat to, že prostě spousta lidí v dnešní společnosti, v současném světě má spoustu obav a strachů. To, co mě osobně moc zlobí, je, když těm lidem někdo ten strach nahání. A to si myslím, že je potřeba jako rozlišovat. Jo? Že my tady jako křesťani nemáme být přece jako někdo, kdo neustále lidem bude nahánět strach o to, že nám teď tady jako skončí svět, jak jste tady nastínil. To je jeden point. Druhý, já bych chtěla jako tady jasně říct, že Istanbulská úmluva nic o manželství osob stejného pohlaví neříká. Jo? Takže jestli máme tady toho důvodu z Istanbulské úmluvy strach, tak se jí prosím nebojíme, protože ona o tomhle tom prostě vůbec jako nemluví. Ale ráda bych tady zároveň jakoby podpořila to, co tady bylo řečeno. Pokud, jako, jestli náhodou vlastně jako ne, když už se teda bavíme o tom, že máme strach z toho, že Istanbulská úmluva nám sem vnese prostě těch 60 pohlaví nebo nevím kolik, tak prosím věsme, že v českém právním řádu už jako dávno máme jako zakotvenou možnost pohlaví změnit na základě nějakého procesu, se kterým můžeme, nemusíme souhlasit, my si ani, asi o něm jako lecos myslíme, ale každopádně prostě ta změna pohlaví z toho medicínského hlediska je prostě celá hrazena jako ze zdravotního pojištění a máme to v zákoně z roku 2011. Jo? A předtím to bylo možné taky, akorát, že prostě na základě jiné právní úpravy. Takže jenom jako v současné době, kdy máme ve světě dvě velice nebezpečné a důležité války, kdy v Česku sociálně vlastně jako jdeme dolů, kdy tady máme z vaší bedničky profesní neuvěřitelný rozvoj dezinformací, že? Tak jako
jestli... To se omlouvám, to není z mojí bedničky.
Ne, myslím jakoby z vaší branže ve smyslu, že omlouvám se, to jsem vůbec tak nemyslela. Jakože prostě to je to, čemu se věnujete, jakože víte,
to
že...
jsou zvláštní bedničky na tohle.
To jsou jiné bedničky, které, se kterými vy samozřejmě nemáte vůbec nic společného. Ale víte, určitě sám, jak strašně těžké je těm dezinformačním čelit a jak je to téměř jako nemožné prostě vysvětlovat pravdu oproti dezinformaci. Dobře postavené a dobře zafinancované. Že? A jako tak, když prostě v tom světě máme teda tolikhle problémů, tak jako diskutovat o těchto pojmech, kde si vlastně teď tady musíme třeba před chvilkou udělat jazykové okénko, abychom si řekli, že vlastně ta debata je do značné míry prázdná, tak je to možná jako za mě z evangelijního, z křesťanského hlediska prostě škoda a ještě jako druhá věc, že s tou vaničkou vylíváme i to dítě těch obětí, těch reálných obětí toho násilí a když jste byl dneska na té konferenci, tak prostě byste nám tady mohl určitě jako vysypat spoustu aktuálních čísel, která nás opravdu jako nepotěší. Jo? A z těhle jako mějme strach teda.
Já myslím, že by vůbec nebylo od věci udělat takovouhle drobnou přednášku ve formě semináře v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu. Kolik lidí přišlo?
30.
Tak to máme hezkých 18%. To není špatný.
Já myslím, že těch akcí jsme tam měli celkem dost, ale problém třeba akcí v parlamentu tady v tomto ohledu je, že člověk mluví často k těm přesvědčeným, respektive jsou tam už celkem jasně rozdělené ty tábory a chybí tam naslouchání otevřené těm argumentům.
No, mě teď nedávno říkala jedna senátorka, doufám, že se nebude zlobit, že ji budu jmenovat Adéla Šípová, pirátská senátorka. Jinak taky asi matka v pěti dětí, já absolutně nevím, jak to stíhá. Ta mě říkala, no, víte, co je největší problém? Že my, když se tady začneme bavit o Istanbulské úmluvě a o genderu, tak ona, většina z těch 81 senátorů, který tady sedí, nemá absolutně tušení, o čem je řeč. A ta pozice tam je z jaký z Cimmermana, že jo? Jako, sice nevím, co to je, ale zase mě to uráží.
To je verich.
Ale já o tom mluvím proto, že To opravdu není možné bagatelizovat, protože to není izolovaný právní problém. To není ani izolovaný problém sociální. To je problém hodnotový, který zapadá do různých hodnotových setů jednotlivých lidí a je strašně těžké to izolovaně vysvětlovat. Takže já si s tím upřímně řečeno příliš nevím rady, protože vím z vlastní zkušenosti, že právní argumentace nefunguje, vím z vlastní zkušenosti, že můžete stokrát vysvětlovat komukoli, jaký je rozdíl mezi genderem a pohlavím, že gender neznamená zpochybňování, že holčička má tenhle orgán, chlapeček má tenhle orgán. K těm lidem to z velké části zkrátka nedoléhá. A protože já si s tím nevím rady, tak tady mám chytřejší lidi, aby mě,
si s tím taky neví rady.
Aby mě řekli, jakým způsobem je tohle vlastně řešitelné, abychom vlastně neskončili u toho přesvědčování přesvědčených. A aniž by to vysvětlování dolehlo k těm, kteří asi primárně ani nechtějí být přesvědčováni.
Mně přijde, že jste se vlastně předtím, než jste položil tu otázku, že jste do značné míry odpověděl sám tím, že jste řekl, že prostě když se o tom bavíte se senátory, tak oni často nevědí vůbec, o čem je řeč. A v tomhle tom je ten zakopaný pes. Když to neví ten senátor, který proto má nebo nemá zvednout ruku, tak jak to má vědět ten občan, který ho zvolil a kdo mu to má teda vysvětlit. Já se tady vůbec sexy nezbavuji odpovědnosti. Ano, jako já třeba učím na právnické fakultě, jak tady bylo řečeno, tak my se samozřejmě snažíme vysvětlovat. Mám dokonce jako na fakultě i jeden předmět pro právníky, pro budoucí právníky. V jehož rámci tuhletu otázku taky zmiňujeme a snažíme se to vysvětlit. Ale ono často stačí si to třeba taky prostě přečíst ten text, i když člověk není právník, tak já jsem se setkala s několika lidmi, kteří prostě si dali tu práci, tu úmluvu si přečetli. Ona není úplně stručná, pravda.
A není ani dlouhá.
Ale ta normativní ustanovení, ta, která nás jakoby zajímají, tam, kde je to gro, pak je tam vlastně druhá část, půlka je toho v podstatě technikálí, že? Tak to číst nemusíte, ale prostě když si člověk přečte těch prvních, nevím, 16, maximálně 20 článků, jestli se nepletu, tak si můžete názor prostě udělat sám. Je to psané česky a není potřeba v tom hledat opravdu jako nic, co tam není na první pohled z toho patrné, protože je potřeba se taky uvědomit, že je to prostě dokument Rady Evropy. A Rada Evropy je prostě jako lidskoprávní organizace par excellence, která má autoritu jako opravdu po celé Evropě, včetně toho Turecka, které teda teď jako odstoupilo, přednedávnem odstoupilo od Istanbulské úmluvy, ale prostě je to opravdu jako organizace, která tady je od roku 49, má jediný vlastně lidskoprávní soud s takovýmhle nábojem široko daleko pro celý kontinent de facto, tak jako i z tady toho hlediska, i když třeba tomu jako právníci nemusíme úplně, nebo nejsme všichni právníci, nemusíme tomu rozumět jako po té právní stránce, ale už jenom prostě o tom, že, nebo už je to jenom o tom, že prostě můžu akceptovat autoritu takovéhle mezinárodní organizace, která si jí vydobila za tu dobu své existence a i za dobu, kdy existuje Evropský soud pro lidská práva třeba.
A třeba když se podíváme na to, že tu úmluvu ratifikovalo 37 členských zemí Rady Evropy plus teda Evropská unie a podíváme se na to, co se tam stalo po těch ratifikacích, tak zatím jsme třeba neviděli, že by v Itálii skončil svět nebo třeba v nějaké jiné zemi, nebo že by tam došlo k nějakému rozkladu, který by byl v příčinné souvislosti s tou ratifikací.
Třeba v Turecku se asi toho konce světa trochu lekli, protože tu ratifikaci odvolali.
Je to možné.
Víte, co je tam za režim.
No dobře, ale víte, co mě zajímá? Mě vždycky, když se dívám na nějakou takovouhle mapu, tak pořád tam vidím to, co tam nakreslené není, a to je železná opona. A tady má mezery samozřejmě nějaké, ale jako je to relativně dobře vidět. Čemu vlastně přikládáte, nebo čemu přičítáte ten fakt, že zrovna v Česku, které, myslím, patří k nejsekulárnějším zemím vůbec na světě, najednou tak strašně moc rezonují argumenty, které pocházejí z prostředí katolického kléru. A proč tomu je tak? Na Slovensku to bychom asi chápali, tam to je religióznější, Maďarsko bychom asi taky chápali, Bulharsko taky, ale proč pro Boha to Česko?
Ano, možná je toto československé spojenectví je taky jeden z těch zajímavých aspektů celé té diskuze o Istanbulské úmluvě, která se tady otevřela, protože ten podnět nebo ten začátek pro to, co mám to prohlášení těch církví ke schvalování takzvané Istanbulské úmluvy v České republice z toho roku 2018 z června a potom to Piťhovo kázání a všechny tady ty věci, tak ono to časově velmi navazuje na společné setkání českých a slovenských biskupských konferencí, kdy to vypadá, že nebo ty zprávy jsou takové, že v rámci tady tohoto setkání se čeští biskupové právě inspirovali od těch slovenských, co by v tomto ohledu mohli v Čechách otevřít po těch zajímavých kampaních, kterými si Slovensko prošlo předtím. A že to bylo takové to sdílení těch zkušeností. A to, že to funguje v Čechách, je samozřejmě velmi zajímavé, protože tady máme dost veřejných představitelů, kteří se právě hlásí tady k této konzervativní části spektra, nebo tady k těmto pohledům. A je zajímavé, že když se potom dělají výzkumy mezi společností, tak to zastoupení ve společnosti je podstatně nižší tady těchto názorů. A když se dělali třeba výzkumy ohledně podpory ratifikace Istanbulské úmluvy mezi prostým lidem, tak tam výrazně převažují ty názory pro ratifikaci. A v případě, že se teda ptali lidí, kteří tušili, o čem ta úmluva je, tak tam ta čísla byly kolem 90%. Stejně tak, když se dělají průzkumy mezi třeba různými částmi společnosti a obzvláště mezi mladými ohledně zásadních témat, které vnímají ve společnosti, tak mezi ně patří otázky právě z genderu, sexuálního násilí a obdobných věcí. Takže je zajímavé, že velká část společnosti tady v tomto ohledu zřejmě zastává názory, které jsou v rozporu s tím, co hlásá několik křiklounů, nicméně ti mají poměrně velké...
Je vždycky hrozně zajímavé sledovat nadreprezentaci buď určitého názorového proudu nebo určité profese ve vyšších patrech politiky. Je to taková spíše sarkastická evidence, ale v podstatě...
Kolik je tam víte, třeba mužů a právníků?
Víte, jaká profese je v poslanecké sněmovně a v senátu, nebo jaké vzdělání, jaká profesní orientace je nejčastější?
Medicína.
Je tam nejvíc inženýrů. A už od roku vlastně 1993... A já na to mám takovou teorii, že ten český postoj k humanitnímu vzdělávání a tak dále je daný tím, že máme silně nadreprezentované technické profese na nejvyšších úrovních politiky. A tohle, myslím, může fungovat analogicky. Takže se omlouvám za tuhle vsuvku. Prosím vás, ptejte se. Já jsem málo Roman Joch.
já vám rád, anebo Luisa, přistrčí mikrofonu.
Já jsem měl původní otázku na Romana Jocha, ale protože jsem právník, který už 25 let dělal to mezinárodní právo někde, tak ji dokážu vtipně přepolovat. A myslím, že jste málo tlačil kázané těm odpovědím. Takže
no, vždyť, v
70. let,
jsem se přiznal.
Jestliže už od 70. let stejnou textaci máme díky nějaké přijaté úmluvě OSN, proč ji potřebujeme teď znovu, za prvé. Za druhé, to, co mě osobně vadí, a ta otázka se skutečně dá přepolovat, je, že je to všechno nebo nic běžný u mezinárodních úmluv, že se přijímá s výhradou článku X. Čili jestliže existuje nějaký článek, který je tam konfliktní, nedá se přijít s tím, že to celý přijme proto, aby jsme měli tu měkkou péči o ty oběti násilí, aby jsme měli tu převýchovu těch násilníků, abychom měli nějaký jiný paradigma pro ty policisty a státní zástupce, já nevím koho, a necháme stranou tam ten jeden článek, kde je napsaný ten gender, nebo dva články, to je jedno, jo. Mě vadí, že ta diskuze je vedená hrozně obecně a že vlastně jedna strana říká, je tam gender, proto nic, a druhá strana říká, když to nepřijmeme, tak my už to tam vlastně máme. Jo, respektive, a když to přijmeme, tak konečně budeme moct na tom státu něco chtít a bude to mandatorní výdaj. A třetí otázka, která je možná nejvíc právnická. Americká ústava neříká nic o tom, že černoši jsou lidi, nebo že je zákaz otroctví, nebo že ženy mají právo volit. Evropská úmluva o lidských právech neříkala celku nic o svazcích stejnopohlavních a v roce 1978 se řeklo, v tom sporu s Irskem, že když tam mají trestní paragraf, který nepoužívají, takže je proti té úmluvě. A je celkem běžný, že se, protože každá z těch úmluv i z ústav je takzvaná otevřená textura, což ona je křesťanství, který má takovou úžasnou víc než 2000 let otevřenou texturu. Tak každá z těch úmluv je otevřená textura a každá ta generace si v ní přece může najít to svoje. Já si pamatuju, že v roce 92, když se přijímala ústava, já se vsadím, že ani Grebeníček, ani Lux, ani Kalboda netušili nic o domácích porodech. A v roce 2013 dovodila soudkyně Eliška Wagnerová v nálezu, že domácí porody jsou naprosto nedílná součást práva na rodinný život. A z listiny. Tím chci říct, není to náhodou tak, že my už to v té listině nebo v ústavě, všechno, co v té Istanbulské úmluvě je, máme a máme to skryto například pod zákazem diskriminace, pod rovností, pod právem na rodinný život, pod právem na zdravotní zabezpečení a já nevím co. A není možné, aby si dal někdo práci a neřekl, už to tady je a jenom ten duch doby, který máme povinnost ho číst jako křesťaní, ten, když ho budeme číst a budeme si říkat, dobře, Lux, Kalvoda, Krebeníček netušili, že to tam je, ale bylo to tam schováno. Pojďme si z těch článků naší ústavy a listiny vytáhnout to, co nám, řekněme, chybí a chtěli bychom to nahradit tou úmluvou. Tak to jsou tři otázky. No a jinak, na závěr jenom jsem chtěl říct, že naprosto dokonalý gender je, dobře, tak diecézní kněz. Že to pro vysvětlení toho, co by to mohlo být, jako je to člověk, který je nesporně muž, ale spoustu věcí má naprosto jinak. I tohle se dá vyložit, jako že to je gender. Kdyby někdo jako z těch lidí, kteří píšou proti Istanbulské úmluvě, jak byste citoval ty biskupy, kdybyste nad tím zamyslel, jaká je jeho role a jaké je jeho pohlaví, tak by to možná nepsal.
Tak děkuju. Tak máme tady tři otázky. Proč vlastně potřebujeme znovu Istanbulskou úmluvu? Proč se nedá přijmout s výhradou a asi ta nejzajímavější ústavně právní, omlouvám se, podle mého nejzajímavější, proč vlastně se tím zabýváme tak konkrétně, když z těch základních obecných ustanovení můžeme vlastně dovodit všechno, co ta úmluva obsahuje.
Tak když začneme od konce, tak to tady právě Daniel už říkal, že, jo, že vlastně když teda Istanbulskou úmluvu přijmeme, ratifikujeme, tak ono vlastně s tím českým právním řádem není potřeba nějak dělat nějaké velké kotrmelce. Jo, to je jedna věc. To nicméně neznamená, že Istanbulská úmluva oproti té úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen ze 70. let, že by nebyla mnohem komplexnější a že by vlastně, vy jste sám říkal, že se pohybuje ten, kolem mezinárodního práva, tak víte, že OSN zejména třeba teď momentálně vlastně jako ten lidskoprávní diskurs jako do značné míry specializuje. Jo. Máme úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, chystáme úmluvu o právech seniorů, máme úmluvu o právech dítěte a na půdě Rady Evropy prostě vzniká tady tahleta úmluva o potlačení všech forem, nebo odstranění, ne odstranění všech forem, ale prostě proti genderově podmíněnému násilí, zkraťme to. A ta prostě je specializovaná na jeden fenomén, který prostě ta Rada Evropy nazná jako něco, co nám velice intenzivně zasahuje opravdu jakoby do toho úsilí o rovnost mezi muži a ženami, to je na jedné straně, a na druhé straně nám to vlastně boří jakoby tu kulturu té společnosti, když v té společnosti to násilí necháme. Samozřejmě, že evropské společnosti proti tomu násilí už teď momentálně brojí a ostatně ono to taky jako nespadlo z nebe. Jo? Prostě každá úmluva, i ty úmluvy Rady Evropy vycházejí prostě z nějaké národní praxe a z nějaké společné dohody těch členských států. Takže nicméně tenhle ten nástroj je prostě komplexní, ještě jsme taky vlastně neřekli, že to má i nějaký kontrolní mechanismus, kterým ale není Evropský soud pro lidská práva, ale je to prostě to grévio, o kterém se taky jako říká, jestli teda nám to nebude brát suverenitu, no nebude, prostě je to klasický, normální kontrolní orgán. Co se týče toho, jestli to teda jako máme nebo nemáme přijímat s výhradou, jo, to je asi taky jako jedna z věcí, o kterých by se dalo uvažovat, ale jako mně přijde, že prostě ta zejména jako ta argumentace těch odpůrců Istanbulské úmluvy je právě ta, že prostě nechcem to celý, protože je v tom ten gender. Akorát, že prostě tady zase odkazuju teda na to jazykové okénko. No a tak to asi za mě, ono by se o tom dalo jako ještě hodně diskutovat, protože ta vaše otázka byla hodně široká, děkuju za ní, ale
já myslím, že by stálo trošku za rozvedení to, jestli jako je to vůbec technicky reálné přijmout to s výhradou, anebo jestli pojem gender je vlastně konstitutivním prvkem té Istanbulské úmluvy do té míry, že to bez něj prostě nejde.
Mě by právě zajímalo, jak by ta výhrada měla znít, jo? Protože ty výhrady je možné vždycky uplatnit vůči něčemu konkrétnímu.
Vůči
konkrétnímu článku typicky, což třeba tady ta úmluva taky má článek 78 výhrady, kde má nějaké pravidla pro uplatňování těch výhrad a kde je možné ty výhrady uplatnit. A Česká republika toho má v plánu využít, respektive v těch návrzích je tam nějaká výhrada uplatněna. Plus je tam něco, co ani ta úmluva nepředvídá a není to vůbec standardní postup. A to je nějaké interpretativní ustanovení právě z hlediska toho výkladu, jak vykládat tu úmluvu potom v českém právu. Takže České ministerstvo spravedlnosti vlastně tady v tomto ohledu se pokusilo udělat nějaké kroky pro to, aby udělalo tu úmluvu víc vlastně přijatelnou v tomto ohledu. Takže s těma výhradama určitě depracovat, samozřejmě není možné uplatnit výhradu proti něčemu, co je jádrem té samotné úmluvy. Byť já bych neřekl, že třeba gender je jádrem té úmluvy. Jádrem té úmluvy je vlastně postavení násilí mimo v akceptovatelný rámec naší společnosti. A té otázce, jestli ta práva už máme zakotvená v českém právu, respektive jsme schopni je dovodit, ano, jsme samozřejmě. A teď, co je ta přidaná hodnota? Jedna věc té přidané hodnoty je, jak snadné je dovodit ta práva, jak snadné je třeba přesvědčit nějaký běžný úřad o tom, že tady ta práva máme, aniž bychom s tím museli jít až k ústavnímu soudu, který by vykládal právě třeba listinu. Tak to bych řekl, je jeden aspekt je zjednodušení. Ale, jak říkám, většina za mě toho přínosu úmluvy je v těch měkčích opatřeních a kromě teda toho přesměrování těch finančních toků na ty potřebné služby, tak za mě, a myslím, že za nás všechny, aspoň trošku akademiky, je velmi přínosné to, že ta úmluva se snaží nějakým způsobem sjednocovat sběr dat celoevropských, tak, aby jsme měli data k tomu, co za opatření funguje, co za opatření nefunguje, jak dochází k vývoji těch jednotlivých násilných fenoménů v jednotlivých zemích, tak, aby my jsme mohli zkoumat, která třeba z těch českých opatření jsou efektivní a mohli je dávat jako dobrou praxi jiným zemím a zase, aby my jsme se mohli inspirovat v zahraničí a měli ta souměřitelná data. Protože jeden z těch zásadních problémů české veřejné politiky je to, jak pracujeme s daty a nakolik máme ta naše rozhodnutí, která děláme, podložená nějakýma solidníma podkladama datovýma. A Česká republika se často snaží ta data spíše nezbírat, aby jsme potom ani nemohli přijmout nějaká rozumná opatření. Třeba tady v té oblasti Česká republika dlouhou dobu se nechtěla zapojit do celoevropského výzkumu právě sexuálního násilí. Nechtěla na to dát těch pár milionů, které by ta naše účast stála. I když je to prostě výzkum, který se dělá jednou za 10 let, minule jsme se ho účastnili a přinesl nám celkem zajímavé srovnání toho, jak si Česká republika stojí z hlediska sexuálního násilí na té evropské úrovni. Takže pokud nemáme data, tak bych řekl, že těžko pak můžeme ty politiky nějak rozumně rozvíjet.
No, já jsem tady byl v dobrém a myslím velmi správně obviněn z toho, že naše hosty málo tlačím. Tak já jsem si to vzal k srdci. Vy jste mě trošičku, jak to říká mládež, naspídoval a já to teď předvedu. Tak, a proč nemůžeme udělat výhradu k jednomu bodu, který hovoří o tom, že by se měly zavádět genderové záležitosti ve formě výukových programů do škol a nevídeme vstříc obavám některých lidí, kteří říkají tak. A teď nám neziskovky budou učit naše děti, že tady je 39 pohlaví a že je úplně v pohodě si nechat pohlaví změnit a že to je vlastně dobře. Proč tam třeba neškrtneme tohle?
No to záleží na tom, co chcete škrtat, protože vy možná máte na mysli článek Istanbulské úmluvy 14, ve kterém se ale říká, že tam, kde to bude vhodné, podniknou strany kroky k tomu, aby ve formálních osnovách na všech úrovních vzdělávání existoval materiál k tématům, jako je rovnoprávnost žen a mužů, nestereotypní genderové role, vzájemný respekt, nenásilné řešení konfliktů v mezilidských vztazích, genderově podmíněné násilí vůči ženám a právo na osobní integritu, to vše uspůsobeno rozvíjejícím se schopnostem žáků.
Tak, proč to nemůžeme škrtnout?
Protože to není třeba, protože je tam napsané tam, kde to bude vhodné. To znamená, to uvážení je na České republice. Takže když Česká republika, český zákonodárce si to vyhodnotí, nebo česká vláda si to vyhodnotí, takže to není vhodné a zdůvodní si to, tak nic nezavedeme.
Dobře, ale nemůžete říct, že jsem se nesnažil teď.
Je dobře, že se snažíte. Jo? To jsou přesně témata, která je třeba projasňovat.
Další otázky, prosím.
Děkuji za diskuzi. Já bych se teda nechtěl zastávat Romana Jecha z liberálních pozic, ale že na tom něco je, že když oddělíme sex a gender, že umožňujeme nějakou kapacitu pro změnu. Protože to, jak se rodíme, ty chromozomy je něco, co nevíme, jak změnit dnes, ale u těch sociálně konstruovaných pozic jako gender, to přiznáváme. Tak pokud někdo je tak zarytý, že odmítá, aby se stát podílel na změně, tak není, tak už přiznat to, že existuje něco jako gender, nahlodává tu konstantnost, to, že společnost je dnes taková, jaká je od přírody a mělo by to tak zůstat navždy. No. Já s tím teda nesouhlasím, ale...
No. Ne, jestli tomu správně rozumím, tak to je jako jinak sformulovaná výhrada z roku 2018 českých biskupů, kteří v podstatě řekli, že by docházelo k rozmělňování pohlavní identity.
Ale já
muže a ženy.
Jakože to není... Hmm? Že, myslím, že to je něco, co chce, co by se přála spousta lidí.
No, jo. Pokud někdo vypozoroval otázku, tak...
Já tam vnímám ten aspekt proměny sociálních rolí. Jestli teda dochází k těm proměnám, respektive jestli bychom měli se snažit něco zafixovat trošku víc. Za mě bych řekl, že třeba v té oblasti sexuálního násilí je to celkem návodné. Když se podíváme na ten vývoj toho, co bylo trestné, že třeba dlouhou dobu nebylo možné znásilnit manželku, protože prostě manželku nejde znásilnit. Následně třeba až do roku 2001 nebylo možné spáchat znásilnění na ženě jinak než souloží. Všechny ostatní formy prostě nebyly znásilnění. Zároveň do roku 2001 nebylo možné znásilnit muže. To, co se dělalo mužům, tak mohlo být třeba klasifikované jako vydírání nebo útisk, ale nebylo to znásilnění. A pak tam došlo k nějakým změnám. Jo? Prostě měníme to, jakým způsobem společnost nazírá na to, co je vhodné jednání a co není. Stejně tak, pokud jde o ty sociální konstrukty, tak mění se nám to, co vnímáme jako vhodné pro muže nebo pro ženy, respektive co vnímáme jako třeba nějakou standardní roli. Když bychom šli nějakou dobu zpátky, tak bylo standardní roli ženy vařit asi v podstatě více než v současnosti. Je to součást nějakých biologických daností ženy? Nedokáže muž taky uvařit oběd, večeři? Je to sociální aspekt, nebo je to biologický aspekt? Jo? A toto bych řekl, že právě jsou oblasti, kde dává smysl diskutovat o tom, jestli nám jsou k něčemu tady ty sociální konstrukty dobré, anebo jestli chceme všechno redukovat na tu biologii a říct, jo, prostě biologicky je to muž, tak tím pádem nebude vařit.
No, ono ovšem... Beru si to k srdci opět. Ono to ovšem ale může potom dojít do... Mluvil jsem tady o nebezpečí jistého
šichmého
svahu, šichmé plochy. Jako ve finále k tomu, kdy se dostáváme do vlastně konfliktu toho sociálního konstruktu a řekněme nějaké přirozené pohlavní funkce. A tady mám na mysli stejnopohlavní rodiny. Ta výhrada, že je pro dítě ideální, aby mělo otce i matku, ideálně bylo kojeno a tak dále, to je relevantní. Samozřejmě, když z toho jako vyndáme takovou tu mužskou tradiční genderovou roli násilník alkoholik, jo, to, když to škrtneme, tak asi je ideální, aby to dítě mělo otce a matku.
Jo, a jestli na to můžu přímo reagovat, no. Tak problém našeho světa je, že nežijeme v ideálním světě a že se musíme setkávat právě i s těmi neideálními situacemi. Můžeme si klidně říct, že prostě naším ideálem by bylo třeba tady to uspořádání, nicméně co máme dělat v těch situacích, kdy ty ideální okolnosti nenastanou a kdy to dítě třeba nemá žádné rodiče, tam bych řekl, že musíme s tím naložit.
Já mířím k tomu, jestli vlastně my nemůžeme nakonec v dobré víře sociálně zkonstruovat něco, co bude vlastně, nedá se říct proti přirozenosti, ale vlastně trošičku ano. A bude to vlastně trochu škodlivé.
Můžu?
Ano.
Mně právě přijde, že tady pořád jako směšujeme ty dva pojmy, což je přirozené, protože my prostě jako já jako žena a vy jako muž jsme nositeli svých vlastních pohlavních znaků a zároveň jsme prostě v rámci své rodiny, svého sociálního prostředí, své sociální bubliny jsme prostě přijali, nebo jsme byli vychováni do nějakých rolí. Jo? A tohle už je jakoby právě to, co se tady jako směšuje a podle mě je dobře, některý, teď už jako se dostáváme vlastně úplně mimo jako rámec Istanbulské úmluvy, že jo, když se tady bavíme o tom, jestli teda dvě děti má vychovávat raději stejnopohlavní pár nebo heterosexuální pár. Tohle asi je jako na úplně jinou debatu a je to vlastně jako o názoru, ale já bych jako ráda ještě zůstala u toho, jak tady Daniel mluvil o tom, jak se to jako proměňuje vlastně ten pohled i na ty sociální role a ukázat na tom, jak vlastně my ten společenský pokrok nezastavíme a ani ho vlastně nechceme zastavovat. Jo? Já vždycky sem tam prostě dávám jako příklad, nevím, jestli jste někdo viděli, takový seriál, myslím, že to šlo na HBO z Ameriky ze 70. let a jmenovalo se to Miss America. Jo? A to byl takový jako velice povedený seriál, na kterém byl ukázán tehdejší boj opravdu jako žen, které byly na dvou stranách ve dvou táborech ohledně jednoho tématu a tím tématem bylo volební právo pro ženy, respektive rovnost co do přístupu k volebnímu právu. A v té společnosti to strašně vřelo a ty ženy, které byly proti, tak říkali, vy když nám dáte volební právo, tak my ho jako nechcem, protože my tím pádem se budeme zabývat tou politikou, budeme třeba jako i mít tendenci do té politiky jít a budeme špatně pečovat o ty svoje rodiny a tím pádem se nám ta krásná tradiční rodina spořádaná, sedící u skvělého nedělního oběda se nám prostě rozpadne. Jo? A to jsme v 70. letech ve Spojených státech amerických, jo? V některých z těch států a pak všichni víme, jak to dopadlo, ale chci tím jako jenom ukázat, že prostě tohle je právě jakoby to společenské vnímání té role toho pohlaví a v okamžiku, kdy to společenské vnímání té role toho či onoho pohlaví mi bere nějaká práva nebo mě nenaděje tím samým právem, jako má muž, tak prostě v tom evropském právním prostoru je to prostě špatně.
Jistě.
No?
Myslím si nicméně, že je to debata mimo rámec Istanbulské úmluvy, ale jde k jádru odporu vůči Istanbulské úmluvě, což je nějaká existenciální obava ze ztráty toho tradičního světa, aspoň jak já tomu rozumím. Mám k tomu jeden příklad hezký ze Slovenska. Říkala mě paní Magda Vašáriová, že má řadu přítelkyň na středním Slovensku, které volí, hádejte koho, pana Borise Kolára, který má 13 dětí s 11 ženami. A Magda Vašáriová se ptala, jak můžete volit člověka, který se vlastně k ženám chová tímhletím způsobem. Na odpověď byla velmi jednoduchá. No to je přece symbol toho, že já otěhotním, mě bude muset robit a budeme mít velkou rodinu. Takže skutečně to je hrozně silný motiv a myslím si, že to je opravdu jádro toho, proč v části společnosti, třeba v té české, která je sekulární, ale nicméně nesmírně konzervativní, což je rozpor, ale ne úplný. Proč tady takový odpor k Istanbulské úmluvě je?
To bychom se, jako kdyby se mělo odpovědět na tu hlášku té přítelkyně paní Vašáriové, tak bychom se dostali do velice složité debaty na téma třeba i toho, jakým způsobem je v našem evropském prostoru, myslím tím tedy střední Evropu, postaven sociální systém co do teď momentálně velice moderního slaďování pracovního a rodinného života. My jsme teď na fakultě dělali nějakou studii, ze které nám vyplynulo, že jeden kolega to velice hezky nazval, že my vlastně ženy necháváme mimo pracovní trh velice dlouho a za málo. Jo? A to je trochu možná odpověď na tu pochybu nebo na tu otázku. Jenomže v okamžiku, kdy necháte ženu příliš dlouho doma a za málo, tak to znamená, že ji činíte do značné míry závislou na jejím partnerovi a v okamžiku, kdy se s tím partnerem rozejde, tak je to pro ní a pro ty děti zpravidla obrovská finanční i sociální minimálně výzva, ne-li tragédie. Jo? A to je dáno tím, že prostě ten systém sociální není bohužel prost těch genderový stereotypů ve smyslu, že on samozřejmě je jakoby takzvaně genderově neutrálně naformulován, takže tam nikde nemáte napsáno, jako že žena je povinná zůstat doma s dětmi, ale mezi příjemci rodičovského příspěvku, což je prostě dávka, která se může brát v České republice stále ještě až do 4 let věku dítěte, tak je 98% jako žen. A spousta těch žen opravdu jako kombinuje tu pobírání téhleté dávky s tím, že skutečně prostě ty 4 roky nebo minimálně 3 zůstane doma s tím dítětem. A to je bez jakékoliv účasti na trhu práce, což znamená obrovský vlastně propad a nevyužití taky jako lidských zdrojů. Jo?
Zároveň ty závislostní vztahy vytvářejí velmi dobré podhoubí pro zneužívání moci a tam jsme zase u cyklu domácího násilí, popřípadě jiných forem násilí.
Které nám mimořádně zrostlo za covidu třeba taky, že?
Tak koukám, že bychom kromě Istanbulské úmluvy potřebovali ještě nějakou úmluvu o lepším využívání žen na pracovním trhu.
Ale k tomu bych řekl, že ta Istanbulská úmluva může taky přispívat, protože to, co bych řekl, že tam je jeden z těch aspektů, který by mohl být srozumitelný třeba našim politikům zaměřeným na finance a ekonomické aspekty, je to, jak veškeré formy násilí jsou pro nás neskutečně drahé, protože pokud si vezmeme třeba nějakou formu traumatizace násilné, ať už třeba domácího násilí nebo sexuálního násilí, tak pokud se stane dítěti nebo mladému člověku, tak může velmi snadno skončit vyřazením toho člověka z ekonomického života na celý život. Mám řadu klientů, kteří mají invalidní důchody po právě třeba nějakých sexuálních útocích nebo zneužívání. V mládí a je to celoživotní invalidita. Plus to znamená, že využívají veškeré zdravotní sociální systémy. Tato zátěž je tam obrovská pro veřejné systémy. Zároveň je tam malý ekonomický přínos, pokud jde o placené daně. A to je prostě případ jednoho člověka. A stačilo by prevenci tady toho jednoho útoku třeba nebo jednoho zneužívatele a společnost by na tom by byla i ekonomicky podstatně lépe. A samozřejmě, když to propojíme potom s tím, v jakých situacích jsou lidé zranitelní a že jsou zranitelní třeba v souvislosti s rodinou, s mateřstvím, tak toto postavení žen a jejich perspektivy a zapojení do života naší společnosti je tam na tom dost závislé.
Dobře, tak já to vyřídím Zbyňku Stanjurovi, ale trošku se obávám, že to spíš vezme jako alibi, proč není možné nic udělat s deficitem státního rozpočtu, protože je moc násilí. No. Ptejte se.
Já bych měl dotaz a vrátil bych se zpátky k té debatě, která tady byla o slovu gender a o genderové ideologii. Já tady byla tak jako zavedla s tím způsobem, že to je nějaká jako slovní otázka nebo jazyková otázka teda. A to je podle mě vysoce rizikové, zvláště jako v křesťanském prostředí, vlastně jako v kontextu biblickém. Jak se píše třeba i v dokumentu Rady Evropy, který propaguje právě tady Istanbulskou úmluvu, že to přináší jako novou společenskou definici, tedy změnitelnou definici toho pohlaví a těch rolí. A který je tam jako problém s tím, ne že se jako žádným způsobem nemění, ale s tím to jako zamést, že to je jenom jako jazyková otázka. Protože ta jazyková otázka je hrozně důležitá i z biblického pohledu, když se podíváme na konec Matoušova evangelia, tak je tam napsáno doslova, že se má křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tedy Bůh se vyjevuje právě těmi, abych to řekl, genderově podmíněnými termíny. Bere vlastně jako ty termíny na sebe, se označuje jako Otec. Jako nějakým pojmem, který je svázaný s tím pohlavím. A je podle mě jako rizikový, když to prostě jako shrneme tu debatu o pohlaví a o rozdílech pohlaví a genderu. Tady s tím, což je podle mě jako návaznost na to, co říkala právě Česká biskupská konference tady k tomu tématu, že tady těmi definicemi se rozmělňuje to pohlaví. A rozmělňuje se vlastně jako ten způsob, jak jako můžeme chápat Boha jako Otce, jak se on jako zvolil, že se takhle bude tady tím způsobem nazývat. To je podle mě to riziko, které tam tady v tom případě nastává. A tady tu otázku, teda proč já si myslím, že je tady to minimálně lehko vážné, to jako s tím zahodit, že to je jenom jazyková otázka, protože ta jazyková otázka je jako velice důležitá tady v tom.
Můžu? Já moc děkuju za tu otázku. Myslím si nicméně, že naším cílem tady nebylo jakoby něco zjednodušit nebo zamést to pod koberec, ale říct, jak je to z toho právního hlediska. Pak máte samozřejmě jako velice rozvinutou kulturu feministických teorií, kde, což jsou teorie v podstatě jako sociologické, řekněme, nebo psychofenomenologické, chceme-li. A v těchto těch teoriích samozřejmě na ten pojem gender budete nějakým velice sofistikovaným způsobem nahlížet. Ale při té debatě o té Istanbulské úmluvě nám o tohle to nemůže dost dobře jít. To je prostě právní dokument, který je nějakým způsobem závazný a nějakým způsobem také poskytuje něco, čemu říkáme v právu legislativní definice, které s tím, co jste uváděl, jaksi nemají nic společného co do cíle, který to sleduje. Já se tady vůbec ani jsem nechtěla se vyjadřovat na téma genderové ideologie, tak jak se o nich třeba vyjadřuje ku podivu teda velice málo dokumentů Vatikánu. No, když se podíváte třeba i na pozici Vatikánu vůči Istanbulské úmluvě i vůči té genderové ideologie, tak tam prostě několik dokumentů najdete, ale není jich zdaleka tolik, jako se o tom namluvilo třeba v tom našem českém prostředí. A jenom bych ráda prostě, abychom nesměšovali ty obory obory, ve kterých se tenhle ten pojem vymezuje a definuje a používá.
Já bych řekl k té genderové ideologii, že za mě je problematické mluvit o tom jako o jedné ideologii, která by byla jasná, měla nějaké jasné kontury, protože ta pluralita toho, co by se mohli nazvat, já nevím, třeba feministickými teoriemi nebo genderovými teoriemi je tak velká jako, nebo téměř tak velká jako náboženská pluralita v jednotlivých v církvích nebo náboženských společnostech nebo pluralita v rámci křesťanství. A pokud jde o ten aspekt biblický nebo teologický, já osobně bych měl velký problém identifikovat Boha s jedním pohlavím na základě toho řečeno Bůh Otec. Je to samozřejmě otázka toho, ze kterých textů budeme vycházet, ale já bych jako nějaký protipol dal v počátek Genesis, kdy je tam stvoření k obrazu Božímu a je tam řečeno, že je stvořil jako muže a ženu. A ten obraz Boží je muž a žena dohromady, to společenství. Což bych řekl, že je aspekt, který nebo je to možná interpretační klíč k tomu, aby jsme se nesnažili Boha identifikovat s nějakým jedním pojmem. A pak bych si dovolil k tomu ještě nějakou spíš mystičtější poznámku v potřeby opouštění jakýchkoliv lidských pojmů nebo termínů, do kterých bychom chtěli Boha narvat. Protože snaha narvat Boha do nějakého našeho konceptu zpravidla, pokud se podíváme do našich dějin, nepřinesla mnoho dobrého.
Ale na druhou stranu to, že Ježíš byl syn, to asi zpochybňovat nebude.
Jasně, že ne.
A proč bychom měli?
Ještě tam vzadu byl nějaký dotaz.
Já jsem právě chtěl tady k tomu poznamenat, že pak samozřejmě záleží na tom, jak vnímáme to čtení toho písma. Jak si vykládáme doslovně a jak si pravdě řečeno nesmyslně. Protože v tu chvíli, jestli to je Bůh Otec v roce před 2000 lety, tak je tady pojetí Otce před 2000 lety bylo úplně jiné, než pojetí Otce počátkem 19. století, v půlce 19. století, na konci 19. století a v různých oblastech naší země a v různé oblasti i mezi křesťany. Jinak například vůbec bych rád řekl, že jo, rychle, takže to jenom tady byla taková poznámka k tomuhle. Takže jsem chtěl spíš tady nadhodit ještě otázku teď jsem se zamotal sám, omlouvám se. Je tady už vlastně od první půlky 19. století známo, že je není jenom XXXY, nebo jak ty je tady, teda to je samozřejmě pozdější věc, ale je tady známá záležitost intersexu a tak podobně, takže to by to prostě ten výklad biblický narušovalo ještě víc, že ta skutečnost. Jenom takhle. Tak jestli k tomu něco... Špatně položil otázku. K tomu, že tady vlastně stejně existuje i nejen z hlediska toho genderu, ale i z hlediska pohlaví víc než jenom dvě pohlaví. Tak.
Takže ta otázka by měla být, jestli teda Bůh udělal chybu, když někoho nestvořil jako muže nebo ženu.
Ne, jestli v tom písmu, v tom zákonu, které spoluje, jestli je to slovo nějakým způsobem
vnímá. Jo, takto. To bych řekl, že přesně záměrem té úmluvy, aby nikdo nevypadl, ať už má ty chromozomy poskládané jakkoliv, ať už... je biologicky jakkoliv charakterizován, ať už ho společensky, kulturně chápeme jako někoho, nebo on se chápe nějakým způsobem, tak aby byl chráněn, nebo byla chráněna, nebo bylo chráněno, ať už se identifikuje jakkoliv, aby nikdo nám nevypadl z té ochrany před násilím. To bych řekl, že je ten účel té úmluvy a proto tam ty koncepty používáme.
Mě teď napadlo, že Bůh možná pracoval se statisticky významnými veličinami.
Já možná poslední otázku. Vy jste mluvila, paní Moniska, o tom, že nemáme strašit jako křesťané, to se mi moc líbilo, ale otázka na oba z toho vyplývající v této oblasti. Čím tedy pozitivně vstoupit do toho veřejného prostoru a diskuze jako křesťané?
Jako v tahle, co se týče Istanbulské úmluvy. No, mně prostě pořád přijde, že jako to pozitivum je, že aspirujeme na společnost, která prostě bude společností bez násilí, kde se lidi nebudou mlátit. A to je přece jako obrovský, bohužel teda, společenský pokrok, protože jako lidské dějiny jsou bohužel poznamenané obrovským násilím. Bohužel to násilí se nám pořád nepodařilo vymítit, ale asi už máme jako lidskou a humanistickou sílu na to říct, že jakoukoliv formu násilí, zejména vůči někomu, kdo je slabší, tak ji prostě odmítáme. A to je podle mě, jako to se přece jako s křesťanskými hodnotami shoduje par excellence. Takže já bych šla jako do společnosti s tímhle pozitivem, že my jako křesťané jsme lidé, kteří chtějí společnost, ve které prostě to násilí nepůjde, ve které řečeno tedy slovy Bible, bude setřena každá slza z očí těch, kteří pláčou.
Já bych na to navázal tím, že můžeme společnosti se snažit ukazovat, jak Kristus přistupoval k násilí. Když budeme číst pozorně evangelia, jakým způsobem Ježíš reagoval na jednotlivé případy násilí, které se děly v jeho okolí. A to bych řekl, že může být jedna z našich reakcí, snažit se tady tento způsob jednání představit, normalizovat. A s tím související vzkaz nebo s tím související přístup je podívat se, jakým způsobem Ježíš přistupoval ke zranitelným a zraněným lidem. Protože tady ta úmluva je především o péči, o ty zranitelné a zraněné. A my bychom měli jako lidé, kteří berou Kristovu zvěst vážně, jít v jeho šlépějích a být na straně těch, kteří jsou zranění anebo kteří jsou ve zranitelných pozicích.
Já myslím, že to byl krásný. Už jsem chtěl říct, že to byl krásný.
Ten důvod je celkem prozaický a to je statistika. Protože všechny předcházející lidskoprávní dokumenty pracovaly právě ten základ historicky pracoval s lidskými právy všech. A postupně se zjišťovalo, že některé ty skupiny mají trošku větší problém s tím naplňováním těch jednotlivých práv. A proto právě docházelo k těm jednotlivým oblastem nebo specifickým skupinám, aby jim bylo pomoženo, tak byly přijímány ty specifické úmluvy, jako třeba ta úmluva o právech osob se zdravotním postižením. A to, že se v této úmluvě zaměřili na ženy, tak je z toho důvodu, že statisticky nám většina obětí domácího a sexuálního násilí jsou ženy. Když se podíváte do statistik, tak pokud máte v řádově tisíce případů v Čechách, které projdou justičním systémem ročně domácího nebo sexuálního násilí, tak jednotky pachatelek tam máme. A velká většina jsou pachatelé muži. A tím bych řekl, že odpovídáme do značné míry těm zbylým trendům. Mohou tam být samozřejmě i jiné důvody, než to, že oběťmi násilí v těchto kontextech jsou jenom nebo převážně ženy. Může tam být a je tam pravděpodobně i důvodem to, že muži mají větší problém s nahlašováním nebo vůbec s mluvením o tom, že se staly třeba obětí znásilnění. Ale zatím nemáme data, která by ukazovala na to, že je tam nějaká třeba skupina mužů nebo muži jako taková skupina jsou tam nějakým způsobem znevýhodnění. Pokud bychom ta data měli, tak bych řekl, že může být tím dalším logickým krokem, že právě tady na tu další zranitelnou skupinu se zaměříme. Ale momentálně ta data máme tady takováto a proto byly zvoleny ty ženy.
A pak je ještě potřeba taky doplnit, že Istanbulská úmluva se teda jmenuje tak, že jsou tam opravdu uvedeny ženy v tom názvu, ale když se potom podíváte na to, koho všeho ta Istanbulská úmluva chrání, tak to jsou i děti a jsou to právě i ty seniori, které jste zmínila vy sama. Takže ona na tyhle ty skupiny pamatuje taky, ale je pravda teda, že je jakoby primárně namířena na ženy, ale neznamená to, že by se té Istanbulské úmluvy nemohl třeba dovolávat muž, to vůbec ne. Jenom prostě ten důvod je opravdu ten, který tady byl zmíněn.
A stejně tak Česká republika má možnost zavést veškerá ta opatření, která by zaváděla na ochranu žen i na ochranu mužů. To ta úmluva podporuje, považuje to za žádoucí, nicméně nečiní to v povinným.
Takže děkuji a prosím, poslední dotaz.
Já se pokusím stručně. Je to k té záležitosti, jak paní doktorka právnička mluvila o tom, že ženy nemají tu rovnost, co se týče na trhu práce a tak dále. A že teda hlavně v Čechách využíváme ty 3-4 roky. Já jsem teda, nevím už, kde jsem četla, že ale zase prostě pro citový vývoj, zdravý citový vývoj dětí, že to je dost klíčové, aby třeba minimálně 2-3 roky prostě byly s tou matkou. A, no já to budu rozebírat, protože už je málo času, a, takže jenom ještě jestli něco k tomu, protože po víc studií jsem o tom četla, že to je hodně důležité.
Poctivá odpověď by byla na dlouho, ale já se pokusím velice stručně. Samozřejmě, že existují studie, které říkají, že dítě prostě potřebuje osobní péči od raného věku do prostě nějakého věku, ano. Že potřebuje velice intenzivní osobní rodičovskou lásku, na to jsou samozřejmě ty studie taky. Neexistují studie, které by říkaly jako prokazatelně napříč třeba evropskými společnostmi, že to musí být exkluzivní mateřská péče do 4 let věku dítěte. Jo, to je to, o čem jsem mluvila. Samozřejmě, že je potřeba, aby ta matka to dítě odkojila, aby ho odchovala. Ale jako když je tam naopak, jako ty vývojové studie ukazují, že když tam jsou oba rodiče, kteří oba dva pečují a oba dva se s tím dítětem jako vytvářejí ten vztah, tak pro to dítě je to mnohem, mnohem ideálnější, než když je tam jenom jeden ten rodič, zpravidla teda ještě třeba v nějakém stresu, ale to bychom se dostali někam úplně jinam, ale určitě je to důležitá otázka, kde vlastně je ten zájem toho dítěte. Ten zájem je v tom podle mě vyrůstat v láskyplném prostředí se vším všude, co k tomu patří.
Tak děkuji moc. To myslím je historicky první debata v Dominikánské, která měla 3 tečky. Eticko-teologickou, právní a potom ještě tečku z oblasti dětské psychologie. Takže já moc děkuji za polyhistorický přístup našim dvěma hostům, Kristýně Kolínské. Děkuji moc. A samozřejmě Danieli Bartoňovi. Díky.